بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وتقا وصلاحا في الدين والدنيا يا أكرم الأكرمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قرمت باورلار جماعات ағалар, інілер, Алла Тағала келген қадамдарыңызды сауаптан жазсын. Алла Тағала бүгінгі мәжілісімізді, сұхбатымызды өзінің құзырында мақталған, рахымына бөленген періштелері қоршаған мәжіліс сұхбаттардан етсін. Енді біз жұмалық сұхбатымызды өзіміз білетін тақырып бойынша ары қарата жалғастырамыз. Әлі сол кіріспелік тақырыптардан шыққан жоқпыз. Кіріспелік тақырыптарды әлі түгет алмай келе жатырмыз. Оның өз себептері бар. Бір-екі апта мен әртүрлі жағдайларға, жиналыстарға байланысты үзіліп те қалдым. Сол үшін сіздерден кешірім де сұраймын. Сондықтан жақындап ар жақта отырған бауырлар, жақындап отырсаңыздар. Ары қарата енді өткенде бір тақырыпты бастаған болатынбыз, соны бітірген жоқпыз. Ол сахабалар Құранға неліктен махаббат қойды? Сахабалар, жалпы мұсылмандар Құранға махаббат қоюының, Құранға соншалықты амал етуінің, Құранды соншалықты жақсы көруінің факторлары не еді? Соған біз төрт факторды жалпы атадық. Екі факторға, екі себепке тоқталып өттік. Ол да болса, ең бірінші Алла Тағалаға деген сенім. Мұсылмандардың, яғни сахабалардың иманы, сахабалардың ақидасы сол ең бірінші Құранға деген махаббатқа сахабаларды итермеледі. Екінші, Құранмен сахабалар қуанды. Құранды сахабалар үлкен нығмет деп бағалады. Нығмет жөнінде бүгін жұмалық уағызымызда да айттық. Құранды нығмет, ең үлкен нығмет деп бағалағаннан кейін сахабалар оны аялай білді, жақсы көре білді, оның қадірін біле білді. Бұл екінші фактор болған. Енді үшінші фактор, үшінші себеп ол Құранды сахабалар Құранды пікірлей білді. Құранды ұғына білді. Тәдәббүр деген терминді Құран да қолданады, жалпы біздің ислам шариғатында қолданады тәдәббүр деген термин. Яғни ол Құранды пікірлеу, Құранды ұғыну, Құранды сезіну. Сосын Құранды ұғынғаннан кейін, Құранды сезінгеннен кейін иманның ләззатын сезінді сахабалар. Құранды ұғыну арқылы. Алла Тағала Құран-ы Кәрімде былай дейді: أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. الله تعالى ين كركم سوزد تسرد ديت. ين كركم سوزد. ين عديم سوزد. قرآن ده الله تعالى وصلي سيبطة بير بطر بزجي. ين عديم سوز. يعني قرآن ده وقعان كيزدي بز ين عديم سوزد وقيمس. بكل علم ديجا. بكل تاريخ تاغا. Қияметке дейінгі ең әдемі, көркем, жағымды сөз бұл Құран. Алла Тағала осылай Құранды сипаттап отыр. Сахабалар осыны сезінді. Құранның әдемі сөз екендігін сезінді, пікірледі, солай ұғынды. Сондықтан сахабалар Құранға махаббат қойды. Китабан муташабихан масани. Яғни Құранды муташабих кітап деп атап отыр. Мутешабих кітап дегені, мутешабих оның мағынасы тікелей аудармада ұқсас дегенді білдіреді, бірақ бұл жерде әр түрлі мағынаны қамтитын кітап деген сөз. Бір ғана мағынаны бермейді, бір сөз кейде бірнеше мағынаны беруде мүмкін. Тек қана қатып қалған бір мағынаны емес. Сондықтан Құранда Алла Тағала мутешабих ұқсас кітап деп атап отыр. Мысал үшін Құранда Ар-Рахману алял арши става деген аят бар. Яғни Рахман аршының үстіне истива етті деген. Осы истива сөзі, истива сөзі араб тілінде бірнеше мағынан береді. Солардың бірі истива сөзі менгерді деген мағынан білдіреді. А тікелей арабтардың қолданысындағы мағынаға келетін болсақ, ол аршының үстіне орнықты дегенді білдіреді. Тікелей мағынасы. Сол секілді истива сөзі теңесті деген мағынан білдіреді. Яғни бір емес бірнеше мағынан білдіреді. Ал бірақ біз бұл жерде өзіміздің шариғаттың мақсатына, исламның негіздеріне сәйкес мағынаны ғұламаларымыз берген бұны тәуіл жасай отырып. Истива сөзінде. Бұны мысалға ғана айтып отырмын. Мутәшәбих аят екен, мутәшәбих сөз екендігін білдіру үшін мысалға айтып отырмын. Әрине, тікелей мағынада бұл аятты түсінуге болмайды. Тікелей мағынада түсінетін болсақ, онда біз Алла Тағаланы кәдімгі мақлұққа тән, жаратылысқа тән сипатпен сипаттап қойған боламыз. Сондай қасиетпен Алла Тағаланы сипаттаған боламыз. Сосын арғата екінші сипаты Құранның мәсәни дейді. Мәсәни. Мәсәни деген не? Құран. Мынау бір-біріне қарама-қайшы екі мәселені бір-біріне салыстырып отырып береді көп жағдайда. Жәннат пен тозақты салыстырып отырып береді. Сосын қорқыту мен үміттендірудің арасын салыстырып отырып мұсылмандарды қорқыта отырып арғата жәннаттан үміттендіреді. Ақ пен қараны бір-бірімен салыстырады. Халал мен харамды, сол секілді жақсылық пен жамандықты осының барлығын бір-біріне салыстыра отырып, жақсының жақсы екендігін, жаманның жаман екендігін дәлелдей отырып Құран бізге түсіндіреді. Осындай кітап болғаннан кейін Құранда Алла Тағала мәсәни деп атап отыр. Мәсәни деген иснайн, екі деген сөзден шығып тұр. Яғни екілік мағынасындағы сөздерді, екілік мағынасында бір-біріне қарама-қарсы ұғымдарды бір-біріне салыстырып отырып түсіндіретін кітап деген сөз. Енді осы кітапты сипаттап келеді Алла Тағала айтады: "Тақшаиру минху джулудуллазина яхшауна раббахум". Кімдердің? Раббысынан қорқатындардың дейді. Раббысынан қорқатын құлдардың ол Құранды естіген кезде, Құранды пікірлеген кезде олардың терілері тітіркенеді дейді. Кәдімгідей адам шошып қалған уақытта біз жиырылып қаламыз ғой. Сол секілді Құранды естіген кезде солай сезінеді олар. Неге? Себебі пікірлейді. Себебі Құранның аяттарын олар ұғынады. Сондықтан терлері олардың тітіркенеді. Кәдімгідей оны сезініп қорқады Алла Тағаладан. Құранның аятын естіген кезде. Сумма талину джулудухум. Бірінші тітіркеніп бар, одан кейін барып олардың терлері ва кулубухум иля зикрилла. Алланы зікір етуге жұмсарып, неғылады дейді, бейімделеді дейді. Бірінші Алланың кәләмін естіген кезде әсерленіп, сосын арғата Алла Тағаланы зікір қылады. Олардың терлері және жүректері дейді. Ол кімдер? Раббысынан қорқатындар. Неге? Себебі Құран бұл Алланың кәләмі, Алланың кәләмі екендігін олар ұғынып, сезініп, пікірледі. Сондықтан осындай сезімге олар бөленіп отыр. Егер де ондай пікірлеу, ұғыну, сезіну болмайтын болса, адамның бойында ондай жаңағы ерекше жағдайлар орын алмайды. А бұл сахабалардың бойында болды. Сахабалар осылай пікірледі Құранды. Сахабалар осылай Құраннан әсерленді. Сондықтан Құранға олар махаббат қойды. Алла Тағала Құран ар жағын аятта айтады: "Залика худаллахи яхди бихи ман яша". Міне бұл Алла Тағаланың тура жолы. Алла Тағала кімді қаласа осы Құранмен, Құранды тура жол деп отыр. Құран Алла Тағаланың қалаған құлдары онымен тура жолды табатын кітап. Алла Тағала сүйген құлдарын Құранмен ақиқатқа бастайды. Құранды оның жүрегіне салып береді. Құранды Құранға деген махаббатты салады. Қалаған құлын онымен тура жолға салады Құранмен. Кімде кім Құранды оқып, үйреніп, Құранмен ақиқатты танып, Құранға амал ететін болса, демек ол Алланың қалаған құлы. Алла Тағаланың жақсы көрген құлы ол. Демек ол үшін ол үлкен бақыт. Екі өмірде бақыт тек қана бұл дүниеде емес. وَمَنْ يُضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَاد. Бауырлар, Алла Тағала кімді адастырып қойса, онда оны ешкім тура жолға сала алмайды дейді. Тура жолға салатын бізді Алла Тағала. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям дәуірінде қандай оқиға болды? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның көкесі, әкесінің ағасы, сол кісінің қолында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өсті, ер жетті, қамқор болды пайғамбарымызға. Әбу Талиб, Хазрет Алидің әкесі. Сол кісі иманға келмей өмірден озды. Өмірден озудан алдын, өлім төсегінде жатқан кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям келіп көкесіне өтініш жасады. Я көке деп, сіз ең болмағанда тіліңізбен «Ла иляха илляллах Мухаммадур Расулулла» деп айтыңызшы. Мен Алланың құзырына барғанда куә болайын деп. Ойлап қараңыз, тек тіліңізбен айтыңызшы, жүрегіңізбен айтпасаңыз да. Көкесіне жанашып тұр. Өмір бойына қамқор болған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға кәдімгідей қорғаныш болған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның дағуатының тарауына өзінің үлкен үлесін қосқан. Көзінің қарашығындай қорғаған көкесі. Пайғамбарымыз имансыз кетіп атқанына жаны ашып тұр. Жүрегі ауырып тұр. Ең болмағанда тіліңізбен айтыңызшы, Алланың құзырында мен куә болып, сізді алып шығайын мына күпірліктің шырмауынан. Деген кезде Абу Талиб пайғамбарымыз көкесі Абу Талиб не деді? Жүрегімде болмаса тілмен айтқан не пайдасы бар деді. Сөйтіп айтпай кетті. Сосын Алла Тағала аят түсірді. Иннака ла тахди ман ахбабта, валакин Аллаха яхди ман яша. Сен өзің жақсы көрген құлды, жақсы көрген адамды тура жолға сала алмайсың деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның өзі адамды тура жолға сала алмайды. Валакин Аллаха яхди ман яша. Тура жолға салушы ол Алла Тағала. Айтып отыр, Алла Тағала бірақ өзінің қалаған құлын тура жолға салады, ақиқатқа бастайды. Демек, Алла Тағала егер адастырып қойса біреуді, оны тура жолға салушы ешқандай адам да, ешқандай жаратылыс та жоқ, ешкім жоқ. Алла Тағала осы мәселені бұл жерде ескертіп отыр. Тағы бір аятты қарайық. Бұл жерде момын мұсылмандар жөнінде, оның ішінде сахабалар да бар. Алла Тағала айтады Анфал сүресінде: «Иннамал муъминуна аллазина». Момын мұсылмандар дейді, шын мәнінде, шынайы момын мұсылмандар. «Иза зукираллаху ваджилат кулубухум». Қашан Алла Тағала зікір етілетін болса, Алла Тағаланың есімі аты аталатын болса, олардың жүректері қорқады дейді. «Ваджилат кулубухум». Бірінші сипат. Бірінші сипат, яғни олардың жүректері қорқады. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. Қашан оларға Алла Тағаланың аяттары оқылатын болса, олардың имандары артады, күшейеді дейді. Алла Тағалаға деген сенімдері күшейеді. Алла Тағаланы жаратушы ретінде мойындаулары күшейеді. Яғни имандары, тақуалықтары күшейеді дейді. Екінші сипат. Одан кейін нәтиже, үшінші мәселе, وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Және олар одан кейін Раббыларына тәуекел етеді. Тәуекел, тәуекел, ол біздің иманымыздың белгісі бауырлар. Сіз шын мәнінде момын мұсылмансыз ба? Өзіңізді момын мұсылманмын деп есептейсіз ба? Алла Тағалаға тәуекел етумен оны дәлелдейсіз. Біз момын мұсылманбыз деп жүрміз, бірақ тәуекел ете алмаймыз. Келемізде барлық мынау жаңа өмірдің себептеріне, факторларына ғана байлап қоямыз. Бүкіл өмірімізді де, тірлігімізді де, лауазымды да, саудамызды да, бүкіл шаруамыздың барлығын мынау өмірдегі мәселелермен байлап қоятын болсақ, демек біздің иманымызда ақау болып қалуы мүмкін, одан байқау керек. Біз әрекетті жасаймыз, Аллаға тәуекел етеміз, Аллаға тапсырамыз нәтижені. Әрекетті жасаймыз, берекетті Аллаға тапсырамыз. Міне тәуекел. Себебі қандай мәселе болса да, қандай біз жасайтын әрекеттің барлығы да, тәсілдердің барлығы да ол жай ғана себеп. Жай ғана ол себеп, ешқандай нәтиже емес. А нәтиже Алланың құзырында. Пышақ, мысал үшінге, қанша өткір болғанымен Алланың әмірі болмаса, ол қанша кесетін құрал боп тұрғанның өзінде Алла әмір етпесе кеспейді ол. Сол секілді біздің жасаватқан жұмысымыз, саудамыз, кәсібіміз егер де Алла Тағала береке бермесе, ол бізге ешқандай қанша сіз еңбектеніңіз, қанша әрекет жасаңыз, Алла Тағала береке бермесе, ол сізге рызық болмайды. Сондықтан біз берекені нәтижені Аллаға тапсырамыз, әрекет етумен қатар. Қанша кітапты оқыңыз, еңбектеніп жаттаңыз, егер де Алла Тағала нәтижені бермейтін болса, береке бермесе, сіз бәрібір білімді болмайсыз. Алланың құзырында сізді білімді ету. Бірақ әрекет, оқу, жазу, үйренуге талпыну, ол біздің тарапымыздан талап етілетін мәселе. Сондықтан, тәуекел бұл біздің шариғаттағы ең маңызды мәселелердің бірі. Бір жұманың бір уағыздарында айттық, біз тәуекел ол біздің иманымыздың, исламымыздың, ихсанымыздың дәлелі, айғағы. Міне, осы сипаттар сахабаларда болды. Қашан Құранды олар естіген кезде жүректері қорықты. Имандары күшейді, Аллаға тәуекел етті. Алла Тағала тағы бір аятта айтады. Құранның мақсатын айтады. Құранды қандай кітап екенін сипаттайды. Китабун анзалнаху илейка мубарак. Саған түсірген бұл кітап дейді, бұл берекелі кітап дейді. Мубарак деп атап отыр. Бұл берекелі кітап. Алла Тағала бұл кітапты мұбарак етіп қойған. Барлық жағынан бұл кітапта береке бар. Егер момын мұсылман Алланың құлы оқитын болса, оның иманы күшейеді. Оның жан дүниесі тәрбиеленеді. Оның санасы артады, білімі артады. Құранмен оның өмірінің және ахиретінің мәселелерінің барлығы да шешіледі. Егер ол Құранды оқып, Құранмен өмір сүріп, Құранға амал ететін болса. Мұбарак. Мағынасы осы мұбарак деген. Берекелі кітап бұл. Құранда бағана жұма уағызында да айттық біз, Алла Тағала еш нәрсені қалдырмай бәрін бізге айтып түсіндіріп кеткен. Қандай мағынада? Өмірлік ереженің барлығын кітапта Алла Тағала Құранда бізге жақсылап жазып, түсіндіріп, айқындап, ашықтап беріп кеткен. Ары қарата пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сүннеті, ғұламалардың ижмағы, фиқ ғалымдарының қиясы, истихсаны, бұның барлығы да осы Құранның айналасында айналады. Құран сызып берген шеңберде, Құран сызып берген қағидалардың ішінде айналады барлығы. Құран осымен еш нәрсені тибияна ликулли шай. Барлық нәрсені Құран айқындап берген. Берекелі кітап. Құранда не жоқ, барлығы бар. Құранда Алла Тағалаға иман келтіруден бастап, біз өмірден қалай өтіп кетеміз, бүкіл барлығы бар. Сондықтан мұбарак. Енді осы мұбарак кітаптың мақсаты не? Алла Тағала мақсатын мынау аятта түсіндіріп отыр, Сат сүресіндегі аятта. Мен қазір оқып бастадым. Лиаддаббару аятихи. Яғни оның аяттарын пікірлеу үшін бұл кітап мұбарак болып сендерге түсті дейді. Егер сен оны пікірлеп тұрсаң, оны ұғынып тұрсаң, оны түсініп тұрсаң, сезініп тұрсаң, сол кезде ол саған мұбарак болады дейді. Жай ғана бүйтіп судыратып оқу емес. Немесе жай ғана мен Құранға сенемін деп алып, Құранға амал етпей басқа амалмен жүру емес. Мәселе бұл жерде Құранды егер сен пікірлеп, ұғынып, сезініп Құранға амал ететін болсаң, сол кезде ол мұбарак болады. Мақсаты Құранның біз пікірлеп амал етуіміз керек оған. Ұғынуымыз керек Құранды. Уәли йетазаккару улул албаб. Улул албаб Алла Тағала көп жерде аяттарда айтады. Ол ақыл иелері. Ақылы бар адамға. Лут алейхиссалам қауымы келіп, періштелер үйіне зияратқа келген уақытта жаңағы бұзылған қауымы келіп, сол періштелерді бізге шығарып бер деп жаман ниетпен келгенде Лут алейхиссалам не деді? Алейса минкум раджулур рашид деді. Ей, сендер қойсаңдаршы, бұл менің қонақтарым ғой. Басқа істеп атқан жаман істерің жетеді ғой. Сендерде бір ақыл есі дұрыс, бір парасаты бар адам жоқ бар аларында? Адам парасатты болу деген ол үлкен нығмет. Мұсылман адам парасатты болу керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Иттақу фирасатал мумин, фа иннаху яра бинуриллахи". Сендер момын мұсылманның парасатынан сақтаныңдар дейді. Ақыл ойынан сақтаныңдар дейді. Неге момын мұсылманның ақыл ойынан сақтану керек басқалар? Себебі момын мұсылман ақыл ойын таза ұстайтын Алланың құлы. Былғамайды ол жаман оймен, біреуді көре алмаумен, біреуді ғайбаттаумен, немесе сөз тасумен, немесе ішімдікпен, темекімен, басқа да ақылды айынтатын дүниелерді қабылдаумен ол ақыл ойын былғамайды. Сондықтан оның барлығын харам еткен, ақылды сақтау керек. Ақыл деген дүние біздің шариғаттың негізгі мақсаттарынан болып табылады. Дін, адамның нәпсі, жаны, ақылы, оның ұрпағы, мұның барлығы да шариғаттың негізгі бес мақсаттарынан. Соның бірі ақылы, ақылын сақтау керек. Ақылды дамыту үшін біздің дініміз білім алуды парыз етті. Ең бірінші түскен аяттар оқы деген аятпен басталды. Иқра, бисми раббикаллази халақ. Ары қарата ақылды сақтау үшін ақылға зиян болатын дүниенің бәрін харам етті. Болмайды, ішімдік болмайды. Наша жаңағы адамның ақыл есінен айыратын әртүрлі заттар қабылдауға болмайды, темекіні болмайды, себебі ол адамның ақыл есіне зиян деген секілді. Алла Тағала бұл жерде айтып отыр. Кімдер зікірлеп, естеріне алып, әрдайым санасына салып, пікірлеп жүру үшін ақыл иелер. Уәлиета зәккара улул әлбаб. Тағы бір аятта Алла Тағала айтады: "Афала ятадаббарунал Құран". Олар Құранды пікірлемейді ме дейді, ұғынбайды ма дейді. Бұның барлығын сахабалар әр күні оқып амал етті осының барлығына. Құранды олар ұғынбайды ма, пікірлемейді ме, дұрыстап сезінбейді ме? Хәмі аля құлубин ақфалуға. Немесе олардың жүректері бекітіліп қалған ба дейді. Бұдан нені білеміз біз? Демек, пікірлеу, ұғыну, сезіну ол жүрекпен болады, бауырлар. Жай ғана мимен болмайды, жүрекпен. Жүректен шыққан сөз жүрекке жетеді дейді қазақ. Жүрекпен егер айтылатын болса, жүрекпен бір іс жасалатын болса, ода нәтиже болады. Біз жүрекпен намаз оқымасақ, тек қана тілімізбен оқсақ, онда намазымыз қабыл болмай қалады. Біз жүрекпен ораза ұстамайтын болсақ, ықыласпен, онда оразамыз қабыл болмай қалады. Сіз ықыласпен, шынайылықпен қандай да бір қызметте болсаңыз, сол қызметті жасамайтын болсаңыз, онда сіз аса абыройға ол қызметте ие бола алмайсыз. Беріліп, шын пейіліңізбен кәсібіңізге кіріспесеңіз, кәсібіңізде нәтиже шыға қоймайды. Тек қана құлшылыққа қатысты емес ол, өмірдің мәселелеріне қатысты. Сіз егер де отбасыңызда бала шағаңызды шын мәнінде жүрегіңізбен оларды жақсы көріп, сыйлап, құрметтемесеңіз, онда отбасылық өмірдің рахатында сезінбейсіз. Отбасылық өмірде үйлесімділік, гармония болмайды. Сондықтан Алла Тағала жаму аля құлубин ақфалуға, олардың жүректері неме бекітіліп қалған ба, құлыпталып деп Алла Тағала жазғырып отыр. Құранды пікірлемейтіндерді. Ал сахабалар бұлардан болған жоқ. Әбу Зәр радиаллаху анху, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның ұлы сахабаларының бірі, риуаят етеді. Хадисте имам ан-Насаи, имам Ахмад және имам аль-Хаким риуаят еткен. Айтады, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям белгілі бір аяттарды оқыды да, сол аятты қайталай берді, таң атқанша қайталады дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның аятты сезінуі бұл. Аяттың мағынасын сезінуі. Ол қай аят? Ин туъаззибхум фа иннахум ибаду. وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. Бұл Айса алейхиссаламның сөзі. Айса алейхиссалам Алла тағала айтып отыр. Егер де ол маған иман келтірмеген, маған ермеген, сенің маған жүктеген дағуатыңды қабылдамаған құлдарыңды егер де сен азаптайтын болсаң, онда ол сенің құлдарың өзің білесің деп отыр. Кешіңіз. Ол да ол сенің құлдарың. Ал егер оларды «Ва ин тағфир лахум» күнәсін кешіретін болсаң, оларға, оларды рахмет етін болсаң, мейіріміне лайықты көретін болсаң, онда сен азиз, хакимсің. Азиз деген Алла Тағаланың күші шексіз деген сөз. Яғни Алла Тағала ұлық, ешқашан жеңілмейтін Алла Тағала деген сөз. Сен әлсіздіктен оларды кешірген жоқсың. Жазалауға сенің құдіретің жетіп тұр. Жазалауға сенің бүкіл мүмкіндігің болып тұр. Себебі сен жаратушысың, сен Алласың, сен Раббымызсың, бірақ сен оларды солай бола тұра кешіріп отсың, кеңшілігіңмен. Әл-Хаким, сен данасың, бүкіл хикметтің, даналықтың иесі өзіңсің. Деген аятты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям тәдәббур жасап, яғни пікірлеп, ұғынып, таң атқанша қайталап тұрды дейді. Таң атқанша қайталап соны отырды дейді. Ойлап қараңыздар. Біз бір аятты сезінген уақытта осылай бір таң атқанша демек қой, құптаннан кейін бір сағат отыра аламыз ба? Сахабалар осылай пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның пікірлеуін көріп тәрбиеленді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның осылай амал еткенін көріп, сахабалар өсті, жетілді, қалыптасты. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның шәкірттері болып. Хузайфа радиаллаху анху, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сахабаларының бір сырсандығы пайғамбарымыздың. Мунафиқтардың бәрін атын білген сахаба. Мунафиқтардың бәрін атын білген, бірақ ешкімге айтпаған. Пайғамбарымыз осы Хузайфаға тапсырған. Хазіреті Умар радиаллаху анху қайта-қайта келіп сұрайды, не Хузайфа, сол тізімде мен жоқпын ба деп. Хазіреті Умар радиаллаху анху пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қаншалықты ол кісіні жәннати деп сипаттап, ол кісі жөнінде қаншалықты өзінің мадақ мақтауларын, өзінің ақтауларын айтса да, Хазіреті Умар ешқашан көңілі жай таппаған. Бір аяғым жәннатта тұратын болса, екінші аяғым әлі кірмесе, мен көңілім жай таппайтын еді, толығымен кірдім деп есептемейтін едім деген. Себебі Алла Тағаланың бізге жасырып отқан, жасырып қойған болашақтағы тағдырынан бейғам болу, ол адамның ақымақтығының белгісі. Біз білмейміз Алла Тағала не жасырып тұрған. فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَسِرُونَ Алла Тағаланың болашақта, тағдырда не жасырып тұрғанынан мүлдем бейғам болатын, одан ол жөнінде ешқандай уайымдамай жүре беретін адамдар, олар зиян шегетін адамдар дейді, ақымақтар дейді Алла Тағала Құранда. Сондықтан біз Алла Тағаланың бізді не жасырып тұр, қазір бір 5 минуттан кейін не жасырып тұр, біз ешқашан бейған болмауымыз керек, дайын болуымыз керек, уайымдауымыз керек оны. Сол Хузайфа радиаллаху анху айтады, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям намаз оқыды дейді. فَكَانَ اِذَا مَرَّ بِآيَةِ رَحْمَةٍ سَأَلْ Бұл нәпіл намазында. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Алланың рахмет аяттарына келген уақытта Алланың рахымын сұрайды дейді. Алланың рахымын сұрап дұға қылады. Рахмет аяттарын оқиды өзі намазда тұрып. Сосын дұға қылып Алланың рахымын сұрайды дейді. Бұның барлығы да пікірлеу, ұғынып тұрып оқу аяттарды. وَإِذَا مَرَّ بِآيَةِ عَذَابٍ بِآيَةِ عَذَابٍ стажар. Қашан Алла Тағаланың жазалауына, Алла Тағаланың азабына, тозақтың азабына қатысты аяттарды оқитын болса дейді, Алла Тағаладан пана тілеп сұрайтын. Алла Тағалаға сыйынады дейді. Тозақтан, азаптан сақтауын сұрайды дейді. Ва иза марра би аятин фиха танзихун лиллахи саббах. Қашан Алла Тағаланы ұлықтайтын бір аяттарды оқыған кезде, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям тәсбих айтатын. Мені пікірлеу, ұғыну деген осы. Бұл нәпіл намазында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям осылай жасайтын болған. Яғни әрбір аятты ұғынып тұрып оқиды, ұғынып пікірлеп тұрып пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям оны қайталайды. Енді Убада бин Хамза радиаллаху анху айтады: "Дахалту аля Асма радиаллаху анха ва хия тақра". Асма радиаллаху анха пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сахабасы, сахаба айел яғни. Ол Айша анамыздың апасы, не қарындасы, апасы меніңше. Сол кісінің жанына барып кіріп қалғанын бөлмесіне дейді. Мына аятты оқып отыр екен дейді. Фаманналлаху алейна ва вақана азабас-самум дейді. Алла Тағала бізге нығмет берді. Бізді сондай жан түршігершілік азаптан Алла Тағала сақтады деген аят бар. Бұл Тур сүресінде келеді. Сол аятты оқып отыр екен дейді. Сол аятты оқып отыр екен. Сосын жанында мені байқаған жоқ, тұрдым тыңдап. Фауқафту индаха. Фажаалат туидуха ва тадуу. Бұл пайғамбарымыз саллаллаһу сахабасы, сахаба әйелдердің бірі яғни. Жаңағы аятты қайта-қайта қайталайды да дұға жасай береді дейді. Е Алла, мені азаптан сақта деп. Жаңағы оқыған Тур сүресіндегі 27-ші аятты оқиды, қайталайды, сөйтіп дұға қылады. Фатала алайя залик. Сонымен мен ұзақ тұрып қалдым дейді. Фазахабту иля суқ. Ұзақ тұрып қалдым, сосын базарға кеттім дейді. Шаруам бітіріп келе берейін деп. Ішім пысып кетті. فقضيت حاجتي ثم رجعت وهي تعيدها وتدعو. Базарға барып, шаруамды бітіріп келдім дейді. Алатын затымды алдым, беретін затымды бердім, шаруамды бітіріп келдім, келсем әлі солай қайталап дұға жасап отыр екен. Сол аятты дейді. Бір аятты қайталап дұға жасап отыр, қайталап дұға жасап отыр. Міне, осылай пікірледі сахабалар. Осылай ұғынды. Енді Омар ибн аль-Хаттабтың бір оқиғасын келтірейік. Абу Муса аль-Аш'ари радиаллаху анху пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям сахабаларының бірі. Абу Муса аль-Аш'ари даусы өте керемет болған сахабалардың бірі. Сол Абу Муса аль-Аш'ариге Хазрет Омар айтып отыр. Я Аба Муса, заккирна би Раббина. Я Абу Муса. Раббымызды бізге есімізге салшы. Раббымызды зікір қылайық. Сен ескертші Раббымыз бен бізді. Дегеннен кейін Абу Муса аль-Аш'ари фаяқра ва хум йасмауна ва ябку. Сосын Абу Муса аль-Аш'ари Құран оқиды дейді. Естиді, сосын сахабалар бәрі жылайды дейді. Қараңыз. Құранды оқиды, естіп отырып бәрі жылайды. Қазір мысалы біз қанша Құран оқимыз, бірақ жүрегіміз бір елжіремейді деп. Неге? Себебі сезінбейміз. Қанша мысал қазақша мағынасы бар, қанша тәпсір айтылып атыр. Бірақ оның бәрін ұғынып жүрген жоқпыз өкінішке орай. Қашан ұғынамыз, сол кезде біз Құранмен бақытты боламыз. Абу Муса аль-Аш'ари оқығанда әсерлік оқитын болған одан кейін. Бір күні Абу Муса аль-Аш'ари кешке осы құптаннан кейінгі уақыт болу керек, Құран оқып отырады өзімен өзі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям естіп қалып, жайлап сыртынан барып тыңдап тұрады. Сөйтіп тыңдап кетеді. Ертеңіне Абу Муса аль-Аш'ариға жолыққан уақытта пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтады: "Я Аба Муса, сен Дауд алейхиссаламның даусына ие болғандай екенсің" дейді. Дауд алейхиссаламның даусы керемет дауыс болған. Сол дауысқа ие болған бір сахаба екен, дауысқа ие болған Алланың құлы екенсің. Кеше қырағатың тыңдап риза болдым дегенде Абу Муса аль-Аш'ари айтады: "Я Расулалла, егер сіздің тыңдап тұрғаныңызды мен білгенімде одан сайын әдемілеп әсемдеп оқитын едім" дейді. Міне Абу Муса аль-Аш'ари пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямды өзінің қырағатымен, тилауатымен, даусымен таң қалдырған сахаба. Сондықтан Хазрет Омар бостан-босқа Абу Муса аль-Аш'ариге оқы деп тұрған жоқ. Абу Муса аль-Аш'аридің осындай ерекшелігі болғаннан кейін оқы деп тұр. Сосын барлығы осылай пікірлеп жылайтын болған. Хаббаб бин Әл-Арат. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям сахабаларының бірі. Хаббаб бин Әл-Арат ұлық сахабалардан. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям бірге Меккеде көптеген қиыншылықты, азапты көрген сахаба. Пайгамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға өтініш жасаған, қатты қиналып кеткен кезде. Я Расулалла, бір дұға қылсаңызшы, мына азаптан құтылайық деп. Меккеде 13 жыл бойына қандай қиыншылық болды? 13 жыл. Қудалау, әрдайым пайғамбарымызды мазақтау, әртүрлі айыптармен айыптау, сахабаларын қинау, әсіресе жаңа құл сахабаларды. Хаббаб бин Аль-Арат. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Хаббаб бин Аль-Аратқа айтады, өздеріңіз білетін шығарсыздар ол хадисті. Сендерден болған қауымды бұдан да қатты қинаған еді. Оларды не істейтін? Жерді қазып, сол жерге тастап, шұңқырға. Сосын олардың жаңағы арқасын темір тарақпен кәдімгі тырнап, сонымен еті мен сүйегінің арасы ажыратылғанға дейін кәдімгідей қинайтын тұғын дейді. Бірақ ол нәрсе оларды Аллаға деген иманнан қайтарған жоқ, ақиқаттан тосқан жоқ дейді. Сол сахаба айтып атыр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сахабасы бір кісіге айтады. Тақарраб иляллахи тааля мастатаат. Сен Алла Тағалаға бар мүмкіндігін салып жақындауға тырыс дейді. Бар мүмкіндігін салып. Ва алам аннака лан татақарраба илейхи би шайин хуа ахаббу илейхи мин калами. Бірақ сен біл дейді. Алла Тағалаға сен Алланың кәләмін оқыған, оқу арқылы жақындаудан артық жақындай алмайсың. Басқа ешқандай іс жоқ. Ең Алла Тағала жақсы көретін іс, ол Алла Тағаланың кәләмі, Алла Тағаланың кәләмін оқу, содан артық іспен сен Алла Тағалаға жақындай алмайсың артығымен. Яғни біз Алланың кәләмін оқу арқылы Алла Тағалаға жақындаймыз. Сахабалардың ұстанымы осылай болды. Имам Ибн Раджаб Аль-Хамбали айтады. لا شيء عند المحبين احلى من كلام محبوبهم. Жақсы көретін адамдарға дейді, жақсы көретін адамдардың өздерінің жақсы көргендерінің сөзінен жағымды сөз жоқ дейді. فهو لذة قلوبهم وغاية مطلوبهم. Ол не ол? Жақсы көрген. Алланы жақсы көресің бе? Демек, Алланың кәләмінен жағымды сөз болмау керек сенде. Қазір біреуіміз бір адамды жақсы көрсек, соның сөзі, соның жүріс-тұрысы бізге кәдімгідей жағымды, әдемі, керемет болып тұрады. Өте тәтті болып тұрады. Балаңыз жақсы көрдіңіз. Балаңыз әрбір былдырлап, бір нәрсені айтқан сайын, соны сіз әрбір жаңағыдай сөзін бәрін жақсы көріп отырасыз. Солай ғой? Солай. Біреу мысалы үшін бір әншіні жақсы көрді. Ол әнші мысалы үшін жаңа ән айтқан, соның әнін айналдырып тыңдай береді, тыңдай береді. Себебі ол ән, ол жақсы көргеннен кейін оның сөзін жақсы көріп отыр. Біз Алланы жақсы көреміз бе? Алланы жақсы көрсек, Алланың сөзінен артық жағымды тәтті нәрсе бізге болмау керек. Айтып отыр, фахуа лаззату кулубихим. Олардың жүректері сол Алланың сол сөзбен ләззат алу керек. Бүкіл талап ететіндері сол сөз болу керек дейді. Ол болса да біз үшін Құран болу керек. Ибн Раджаб Аль-Хамбалидің айтып отқаны бұл жерде Құранды айтып отыр. Алланың кәләмін айтып отыр. Хазірет Усман радиаллаху анху айтады. Лау тахурат кулубукум ма шабиатум мин кәләми раббикум. Мына сөзді қараңыздар. Егер сендердің жүректерің таза болатын болса дейді, жүректерің әртүрлі жаман ниеттерден, пиғылдардан, әртүрлі дұрыс емес пікірлерден тазаратын болса, онда сендер Раббыларыңның сөзіне тоймайтын едіңдер дейді. Неге біз Құранды көп оқи алмаймыз? Демек, жүрегімізде ақау бар. Жүрегімізде ол Алланың кәләмін көп оқуға кедергі болатын, демек, дүниелер бар жүрегімізде. Хазірет Осман радиаллаху анху айтып отыр. Егер сендер жүректеріңді тазарта білсеңдер, Алланың сөзіне, Раббыларың сөзіне тоймас едіңдер. Ибн Масауд радиаллаху анху. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сахабасы. Мен ахаббал Құрана фахуа юхиббуллаха ва расуля. Кімде кім Құранды жақсы көрсе, ол Алланы және Алланың елшісін жақсы көреді дейді. Кім Құранды жақсы көрсе, ол демек Алланы, Алланың елшісін жақсы көреді. Иннаху ла Қуръанун карим. ол Құран кәрім. Яғни құрметті кітап. Құран деп, неге Құран деп аталады? Қираа деген, арабтың қараа деген етістігінен келіп отыр, оқу деген. Себебі ол бір аяттан соң бір аятты бейтіп, бір сөзден кейін бір сөзді, бір әріптен кейін бір әріпті не қылады? Оқып, бірінен соң бір қайталанып отырады, сондықтан Құран деп отыр. Құран шын мәнінде қайталанып отыратын кітап. Бір хатым жасаймыз, қайтадан екінші хатымға түсеміз. Бір хатым бітіреміз, қайтадан хатымға түсеміз. Құранға тойған қари жоқ, мұсылман жоқ Құранға. Сосын жалықпайды адам, Құран жалықтырмайды адамды. Қайталана береді. Басқа кітапты мысал үшін өздеріңіз білесіздер. Бірінші класстағы өтіп кеткен кітаптарды қазір отырып оқи алмайсыз. Бір немесе 5-ші класта, 6-шы класта өтіп кеткен кітап. Немесе бір әдебиет, бір жаңа Абай жолын оқыңызшы бір рет. Екінші мәрте оқыңыз келмейді. Мұхтар әуезовтің шығармалары, немесе тағы да басқа біздің жазушыларымыздың бір кітабын бір рет оқып шығасыз. Жақсы, кіріп, қызығына кіріп, екінші мәрте қайталай алмайсыз. Мүмкін кейбір жерлерін қарауыңыз мүмкін, бірақ екінші мәрте хатым жасай алмайсыз ол. Қиын. Себебі ондай қасиет Құраннан басқа кітапқа берілмеген. А Құранды біз жыл сайын Рамазанда арнайы намазда тұрып хатым жасаймыз. Намазда тұрып бастан аяқ бір әрпін қалдырмай оқып шығамыз хатым жасап. Жалықпаймыз. Жылда жамағат, мыңдаған жамағат, жыл сайын Аллаға шүкір қосылып атыр, қосылып атыр. Себебі Құран ол Алланың кәләмі. Бір жазушының, ақынның немесе бір пенденің немесе бір компьютердің сөзі емес ол. Сондықтан Құранда осындай қасиет бар. Сондықтан ол Құран деп аталады. Қайталанып оқыла береді, оқыла береді. Кәрим. Фи китабим мәкнун. Ол жасырылған кітапта. Ла ямассуху илләл мутахарун. Құранды тек қана таза, тазартылған адамдар ғана ұстайды. Яғни дәретпен ғана ұстауға болады. Имам аль-Бухаридің өзінің сахихында келтірген сөзімен бітіргім келіп тұр. Ла яджиду тоғмаху илля мен амана бихи дейді. Құранның ләзәтін, дәмін тек қана Құранға иман келтірген адам ғана сезінеді дейді. Ва нуназзилу минал Құрани ма хуа шифау лил мүминин. Яғни Құранды біз иман келтіргендерге шипа етеміз. Басқаларға емес. Құран барлық адамға жаңағыдай керемет, барлық адамға шипа бола бермейді. Немесе барлық адамға рахмет бола бермейді. Барлық адам Құранның ләзәтін сезіне бермейді. Кім иман келтіреді, Құранға сенеді, Алланың кәләмі деп. Соны ұғынады, соны пікірлейді, сол ғана Құранның ләзәтін сезеді. Оқығанда да, естігенде де, амал еткенде де. Сондықтан Алла Тағала Құранды оқушылардан етсін. Құранды ұғынатын, Құранды сезінетін, Құранды пікірлейтін өзінің сүйікті құлдарынан, Құранға амал ететін, Құранды жаттайтын құлдарынан етсін баршамызды иншалла. Егер өзіміздің мүмкіндігіміз болмаса, балаларымызды Алла Тағала қари болуын нәсіп етсін иншалла. Туыстарымызды, өсіп келатқан ұрпақтан қариларымызды иншалла, Құранға амал ететін, Құранды пікірлейтін ұрпақты иншалла көбейтсін Алла Тағала. Субханака ва бихамдика нашхаду ан ла илаха илля анта настағфирука ва натубу илайк бирахматика я рахам.